Тоғызыншы түрік.
Осылардың ішінде ең жақсы көретінім Сейілхан ағам, менің жақын нағашым. Мамам ертерек қайтыс болған соң, ол мені тіпті жақын тартады. Өгей шешенің қолына қарап қалды ғой деп, жан ашиды, сыртына шығарып айтпаса да онысын жақсы білем. Мені көріп қалған жерде, Нәзира, айналайын, сен біздің үйге неге келмейтін боп кеттің? Үйге жүр деп үйіне ертіп апарады. Әй, қатын, Нәзираға сақтаған нең бар еді? Кәне, шығар деп, Балсұлу жеңешеме бұйрық береді. Балсұлу жеңешем аласа бойлы, жуандық келген болбыр денелі, қимылы да сылбыр, қазақша айтқанда салпетек адам. Онша жартымды еш нәрсесі болмайды, бірақ әйтеуір менің аузымды қимылдататын бір нәрсе тауып береді. Балсұлу мені маңдайымнан сипап, мүсіркемейді де, көргінде емешесі құрып жалпылдап та жатпайды. Әйтсе де мені іштей жақсы көретінін білем. Оның сырт көзге салқын көрінетін, ісік қабағының тереңінде мен үшін сақтаған бір жылу бар сияқты. Сейілхан ағамды жұрт ер мінезді деп мақтайды. Ішімнен сезем, ер мінезіне қоса ожарлығы да баршылық. Оның кеуделі, кең иықты келген сом тұлғасына көз тойғандай, бет бітімі де кесек, дөң қабақты, үлкен қыр мұрынды, бет сүйегі кең болғанмен өңі өткір. Сейілхан ағамның өз маңайындағылардан артықшылығын көріп іштей мақтан шететінмін. Оның үстіне менің бұл нағашым қолы ашық, жомарт, әрине сығымдап дүние құрап, там-тұмдап мал жинамайтын адамның өзге жұртқа берерде көп болмайды. Бірақ әйтеуір қолында бір нәрсесі болса, Сейілхан ағам онысын жұрттан аяп көрген емес. Мал дегенде бұл кісіде жалғыз сиыр болса болады, болмаса ешкі сауып отыра береді. Бүкіл тұяқтыдан айнымайтын бір ғана мал болатын, ол шағыр аты. Шағыр тұрқы ұзын, ірі жылқыйды. Шыға шабатын ұшқырлығы жоқ, ал бірақ ұзақ шабысқа келгенде нағыз болдыруды білмейтін хайуан. Мықтылықта бұған жылқы баласы жетпейді деп, үлкендердің мақтап отырғанын талай естігемін. Шағыраттың өзі де нағыз Сейілхан ағама арнап жаратылған. Ол ана тұлғасымен басқа атқа мінсе есекке мінгендей көрінетін шығар. Шағыратпен Сейілхан ағам қыс бойы қасқыр мен түлкіні қырып алатын. Ауылдың адамдары аңнан қайтып келе жатқанда ылғи алдарынан жүгіріп шығатынбыз. Кішілеу кезімде ат үстінен еңкейіп алдына көтеріп алып, дәл үйдің есігінің алдына әкеліп түсіретін де қолыма бір түлкінің терісін ұстатып жіберетін. Жаңа сойған түлкінің әлі де жылу кетіп болмаған, былқылдақ жұмсақ терісін құшақтап, қойныма қуанышым сыймай, табалдырықтан сүріне қабына кірем. Соншама түлкі қасқыр соғып жүргенде Сейілхан ағамның ішік былай тұрсын, түлкі құлақшыны да болмайтын. Соққан аңын үйге келіп көрген емес, өзгелердің қанжығасына байлап жіберетін. Өз еңбегің, өз олжаң емес пе, төбеңді жылтыратып бір тымақ кимейсің бе тым болмаса дегендерге, даланың аңы таусылар дейсің бе, шағырат аман болсын деп жауап беретін. Ал шағыратын ерекше жақсы көретін. Шаруаға онша қыры жоқ Сейілхан, болатын бөлекше баптайтын, уақытында суарып, жем бермеген кезі сірі жоқ шығар. Сейіткен шағыратын, құлтас ұруынан келген бір тамыры алып кетті. Ол қандай қимасы, Сейілханға соншама несі өтіп кеткен, оны білген адам болған жоқ. Сейілхан тек төбеден түскендей тосыннан келген досына шағыраттың тізгінін ұстатып жатып, бұл өзі бапшыл жануар, баптап мінгейсің дедте шағырды сауырынан бір сипап қала берді. Қазекемнің ақылы түстен кейін келетін әдет емес пе, жолаушы шағырды жетектеп, қырасып кеткесін ағайын Сейілханды орта қалды. Бұл өзі қайдағы екту бір қағаның еді сенің? Шағыратты берердей несі өтіп кетіп еді мұның саған? Апырай десейш, көлденеңнен келген көк аттыға. Сейілхан ағам олардың сөзін онша елең қылған жоқ. Сендер білмейсіңдер, бұл бір келісті жігіт. Былтыр Құлтас елін аралағанымда екеуміз тамыр болғанбыз дей салды. Ау, сонда немене деді, күйіп кеткен біреу. Шағыратты бергендей біз сенің сонда тамырым беріп еттеп артынып келген дүниең мен айдап келген малыңды көрген жоқ едік қой. Апырай десейш, басқасы басқа тіпті шағыратты бергенің. Ие десейш, ердің құнына бермейтін мал қой. Рулы елдің киген тымағын түлкі өтіп отырған. Сейілхан ағамда қоршап алған жұрт. Әрғайсы өз қолындағы жалғыз атынан айырылып қалғандай күйініп, бебеу қағып. Ал сөзге араласпаған момындары таңдайын қағып, бастарын шайқап, қатты күйзеліске түсті. Бәрінің де іші өртеніп баратқан сияқты, қиналмаған жалғыз Сейілхан ағам ғана. Қазақта бие құрмаған шығар, тағы да бір құлын табар дейді, бұрылып жүре берді. Сейілхан ағамның тағы бір жұрттан бөлек бір мінезі, ол бір жерде қоныс теуіп тұрақтап отыра алмайтын. Не бір қыз, не бір жаз, кейде бір жыл елден жоғалып кетеді. Оның үйі көші-қонға да жеңіл, ауырлайтын дүние мүлкі жоқ, жалғыз әйелін ертіп алып, жалғыз ұлын жетектейді де тартып отырады. Бір жыл барып Өзбекстандық ұстайды, келер жылы Қарақалпақты жайлайды. Қарақалпаққа барғанда етікті кедегенде Өзбекке келгенде ол өнері өтпей қолына кетпен ұстайды екен. Әйтеуір нанын табады. Содан соң жарты жылдан кейін елге қайтып оралуға жол қаражаты және болады. Байқайым Сейілхан ағам майлық пен сулыққа бірдей. Қазақша аңшы, серілігі, ешкімді басынан асырмайтын өр көңілі де бар. Ал қара жұмысқа келгенде, қайсы біреулердей кірпияздынып, шікірейіп тұрмайды. Білегін сыбанып, кірісіп кетеді, тіпті кісі жұмысын істеуге де арланбайды. Және істесе жабырып істейді. Ауылдағы көп жұрттың үйін қалап, пешін салып беретінде сол. Онысына ол әрине ешқандай ақы пұл алмайды. Сейілханның мінезін білген жұрт ақысына бір нәрсе ұсынуға да қорқады. Нағыз бір түлен түрткен біреу болмаса ешкім оның шамына тимейді. Бірақ оның есесіне ағайын да Сейілханнан еш нәрсесін аямайтын. Ол Қарақалпақтан, не Өзбектен төсегін арқалап, әйелі мен баласын жетелеп келгенде алдынан кіретін үйде сауатын сиыр да табыла қояды. Сейілхан ағам ақ жарқын, әзіл қалжыңға да бай, оның әсіресе көп ойнайтыны өзінің құрдасы Әлмұқан. Әлмұқанда Сейілхан сияқты ірі денелі кісі, бірақ бір-біріне ұқсамайтын екі адам болса осы екеуінде яқ болар. Сейілханның денесі тарамыз, иығы кең. Мықын жағы қысыңқы келсе, Әлмұқанның денесі болбыр толық иығы қушықты, қарнымен бөксе жағы шуан. Сейілханның жүзі қара торы, сүйегі кең. Бет-бедері қоладан құйғандай шымырды, Әлмұқан ақсары екі беті семіз малдың қоң етінен кесіп алып жапсыра салғандай бедерсіз салпы ұрт. Сейілханның үні ашық, даусы кейде шаңғылдап шығады, ал Әлмұқанның үні күңгірт, май басып кеткен ұртынан мес ішінде шайқалған қойыртпақтай болпылдап шыққан сөзіне әрең түсінесің. Қазақ жігіттерінің өз құрдастарымен аяусыз қатты ойнайтын әдет емес пе? Сейілхан ағамды Әлмұқанның өз басын ғана емес есімін де қақпақылдай қағып ойнайтын, бар нәрсеге атау қылып қойып алатын әдеті барды. Бұл да бір Әлмұқан ғой, әй мынау Әлмұқанның ісі емес пе? Мынау нағыз Әлмұқан боп шығыпты деп ылғи сөз орайына қыстырып отыратын. Біреу алыс қалаға барып келсе, ауыл адамдарының топырлап сол үйге жиналатын әдеті, бір рет Әлмұқан мен Сейілхан ағам қаладан келген. Сондағы жұртты күлдіріп Сейілхан ағамның айтқан әңгімесі айнымай есімде қапты. Облыстық қаладан біздің ауылға дейін 250 шақырым. Жол алыс, адырлы дала, нағыз шілде тамыздың уақыты. Адарбемен шыққан екі жолаушы шөлдеп арып ашып келе жатады. Жолда ертеректе келген паселен украин хуторлары болатын. Ол кездегі қазақтар орыс пен украинның арасын ажыратарлықтай тереңдікке бара алмайды. Орыс дей салады. Даланың жазда іркіліп қалатын, жылғаларына хуторлықтар қауын қарбыз егіп, бақша салатын. Күнге күйіп, қаңсып келе жатқан Сейілхан мен Әлмұхан осындай бір бақшаның үстінен түседі. Мынадай ыстықта тең кейіп жатқан қарбызды көріп, қалай ғана қайырылмай кете алады адам. Екеуі арбадан түсіп, бір қарбызды жарып жіберіп, жеп алады. Аздап шөл қанғасын жүрмек болады, бірақ ертеңгісін ойламаған ерден без деген, алды әлі 200 шақырым жол бар. Талай шөл бар. Ертеңгісін ойлап бұлар 10 шақты қарбызды арбаға ытқытып та жібереді. Осы кезде сайдан еңгезердей бір орысшыға келіп бұларға тұрамтылап. Нағыз бір өз күшіне сенген ұрдажып, ожар немекен балағаттап келе Сейілханды құлақ шекеден қойып жібереді. Ондайға төзетін Сейілхан ба? Шартта шұрт төбелес басталып кетеді. Анауда бір күшті нәрсе екен, екеуі ұзақ төбелеседі. Мұрындаған айт, жағада жыртылады. Ақыры жеңіс алмай екеуі шаршап ажырасады. Сейілхан арбасын айдап кете бергенде Әлмұқан арбаның астынан шығып, «Ау, болдыңдар ма?» деп арбаға мініп жатыр дейді. «Ойбай, ау, сен бар екенсің ғой әлі, маған неге көмектеспедің? Біз екеу, ол біреу, сен қимылдасаң мен осынша таяқ жемес едім ғой. Ол тіпті бата алмайтын еді ғой бізге» депті сонда Әлмұқан. Сейілхан ағамның тағы бір ісін ауыл адамдары ішек сілесі қатып айтып жүретін. Ол ісінің аяқ жағын өз көзіммен көргенім бар. Соғыстан 4-5 жыл бұрын ол кісі өзінің бірге туған ағасы Нәубетиярмен бірге облыстық қалаға барады. Қыстың қақаған қатты кезі, ат жанасымен келіп қалаға кірер ауызда үй құрасын заир жиге жалдаған хайбри татардың үйіне түседі. Жолаушыдан мезі болған үй, оның үстіне адам баласының бойындағы ең жақсы қасиеті еденіне кіршік түсірмеу деп білетін қаланың ұсақ кәсіп қуған кірпияз, тыраш татары қырғазағынан кірпідей жиырлып тұратын әдеті барды. Бұл үйде Сейілхан ағам мен нәуекеңнің бабы болмайды. Біздің ауылдан қалаға жақындағанда 30 шақырым жерде ел жоқ. Жол ызғарлы, жел азынаған биік адырдың үстімен өтеді. Күні бойы суық сүйегінен өтіп жаурап келген бұларға хайбри тым болмаса бойы жылынатын ыстық шайын да жөндеп бермепті. Бұларды шолан жақтағы балшығы түсіп, азыңқырап кеткен бөлмеге жайғастырады. Қарайып, жарылып кеткен тақтайдан жасалған сәкіге жыртық киіз төсеген, кенеп дастарқанның үстіне қатып қалған нан сынықтарын тастайды, шекер деген атымен жоқ. Тіленшінің сүйген асын кім берсін, ақ құмандағы бөгіп қалған ескі шамба ақ судың түсін күреңтуге де шарамайды. Сөйтіп бұлар көңілсіз күңгірт үйде татып кеткен шайды ақырын сораптап отырады. Мұндайда әңгіме де жараспайды. «Ей, ырғыз жақтан келген екесіздер ғой, ол биігі жырақ, бейіт жырақ» деп қояды хайбри қыстың көзі қырауда мына қазақтарды не түлен түртіп жүргеніне түсіне алмай. «Ырғыз жақтан келдім дейсіздер ме?» деп шай құйып отырған хайбридің әйелі елең ете қалады. «Ие, со жаққа біздің бір қызымыз кетіп еді. Хабарымыз да жоқ. Биік матур қыз еді. Қазаққа тиіп кетті. Ей, пақыр бала қарап болды енді. Қызыңыздың есімі кім еді, кімнің қыз еді» деп осы кезде Сейілхан ағам елең ете қапты. «Есімі Минни Камал. Сұңғат әбиімнің қыз еді. Әке шешесі үлділер. Фақыр жетім қыз. Қазаққа тиділер шүл» деп хайбридің әйелі қасіретін білдіріп қояды. Хабарласа да алмадық, нендей халда, күйеуі кім дүраның? Осы кезде шынтақтап жатқан Сейілхан ағам басын көтеріп алады. «Мен Никамал, Сұңғаттың қызы дедіңіз бе? Сұңғат сіздің кіміңіз болушы еді? Сұңғат менім, әбейім, әнейім білән бір туған. Мәс саған қазақ сұраса келе қарым бөлі шығат деген осы екен ау. Менің ең жақын қайым бекен болдыңыз ғой. Нешік дейсіз? Егер айтып отырғаныңыз Сұңғаттың қызы Мені Камал болса, ол менің әйелім. Ал енді қалай қашып құтыласыз? Хай бірі әйел мен екеуі Сейілхан ағама қарап аузын ашып есінен танып қалады. Нәукіңде аң-таң Сейілханның балсұлудан басқа әйелі жоғын білет, айтайын десе Сейілханды масқара қылады және онымен бірге өзі де масқара болады. Айтпайын десе Сейілхан ағам тіпті тереңдете кетіп барады. Әй, қатты қиналдым ау дейтін нәукең. Алдымен қайбірейдің әйелі есін жияды. «Ей, мен нағып отырмын іштіп», екі қолымен екі жағын сарт еткізіп орнынан ұшып тұрады. «Хазір, хазір» деп төргі бөлмеге қарай жүгіреді. Ожақтан қайт оралып күйеуіне кейді. «Ей, әтейсі, отырасың шүл? Қонақларды үйге шақырмайсың да, сен дүкенге бар, әлі тезірек. Күйеу атына жем саларға ұмытма». Осы сәттен бастап қонақтардың қал жағдайы мүлдем өзгереді. Көңірсіген иісі аш адамның қолқасын атып, шыжылдап парамаш пісірлет, бүлкілдеп қазан қайнайды. О кезде қазақтардың да ауыздана бастаған кезі дүкеннен бір-екі жарты да келіп қалады. Кішкене сіміріп алғасын Сейілхан, әлгі біз көрген Мені Камалды құдды өзінің балсұлуындай қылып сылқитып сипаттап бермесі бар ма? Анау екеу тек «Ни Алла» деп аузын ашып тамсанатта отырады. Осыдан кейін Сейілхан ағам қалаға барса сол, «Хайбірейдің үйіне түсетін болады, мына ноғай сияқты күйеу сыйлағыш қалықты көрсемші» деп ылғи риза болып келетін. Бірақ жақсы нәрсе ешқашан ұзаққа созылмайтын әдет ғой. Сейілхан ағам қалаға барған сайын қайбірейдің үйші «Қызымызды неге әкелмедің, келер жолы қалдырма» деп мазасын ала береді. Қазақтың сылтауы таусылған ба? Сейілхан ағам әртүрлі сылтау айтып жүре береді. Ақыры қазақ күйеуден күдер үзген болу керек бір рет барғанда. Ақыры сен қызымызды әкеліп көрсетпейтін болдың, өзіміз барамыз деп қайбірей мен әйелі жолға қамданады. Сейілхан ағам бұл жолы қатты сасады. Қысылғанынан дүкенге барып бір жарты арақ алып қайтып келіп Хайбридің әйеліне тамақ салғызады. Содан ас үстінде Хайбриге қайғылы хабарды естіртеді. Келгелі айта алмай қиналып жүредім. Мені Камал қыздарыңыз осыдан 7-8 ай бұрын дүние салған. Артында жалғыз ұлы қалды. Бұл хабарға ағыл тегіл еңіреп жыламаса да әйелімен Хайбри әжептәуір қайғырды. «Ни фақыр» дейді Хайбри, «Мені Камал, Мені Камал бағырым, көреді алмай қалдым шөсіне» деп әйелі мұрнын тартып көзіне жасалады. Ер адамға бала бағу қиын екен, балаға көз босын деп қазақтың заңымен жесір отырған бір жеңгемді ала салдым. Кең балақ қазақылау адам, бір әйтеуір балаға пейілі түзу дейді Сейілхан ағам. Сонда жылап отырған қайбірейдің әйелі, «Ни қарап болған икәнсіз Сейілхан, өзі біздің татарда бигірәк әйбәт қатынлар бар еш» деп шабете қалады. Ауылда осы әңгімелерді айтып жұрт күліп жүретін. Бірақ Сейілхан ағамның қайбіреймен туыстығы осымен тынған жоқ. Ол бір жыл барып қаланы қыстап осы Хайбридің үйінде тұрған балсұлу жеңешем жер қозғалса қозғалмайтын салмақты да сырт адамға тұйық ол сыр білдірмеді. Балалы үйде ұрлық жатпас деген Сейілхан ағамның барған кезде қорыққаны баласы Шәкмәрал екен. Біз оны Шәкім дейміз, ал бір ғажабы ол кезде 10-11-лер шамасындағы Шәкім қыс бойы тіпті ши шығармапты.